În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Întâlnirea anterioară din ciclul Pregătirea pentru viața de familie și susținerea vieții de familie, am discutat despre relația tată-fiu, ceea ce ar trebui să învețe un tată pe fiul lui și, în general, pe copiii lui, atât pe fiu cât și pe fiică, cum ar trebui să-i crească, să-i educe, ce ar trebui să le transmită, ce fel de comunicare ar trebui să existe între tată și copiii lui și ce model ar trebui să fie tatăl pentru copiii lui, să le ofere acea siguranță și protecție pe care numai un tată le poate oferi copiilor. Și v-am promis că la întâlnirea următoare vom intra în acele detalii pe care noi de multe ori le neglijăm, dar care sunt atât de importante, au fost întotdeauna și rămân importante și devin azi un motiv de despărțire, divorț, conflict și foarte multă suferință. Relațiile intime, relațiile sexuale. Ce ar trebui să învețe tatăl pe fiul lui, ce comunicare ar trebui să existe, ce relație și model ar trebui să existe între tată și fiu, pentru ca acest fiu să fie pregătit pentru viața de familie. Invitatul meu, pastorul Nelu Dumitrescu, va răspunde la aceste întrebări care ne frământă pe toți, ne va ajuta să ne lămurim atât cât se poate și repetăm mereu și mereu aceeași provocare. Să răspundeți la aceste emisiuni, să veniți alături de noi sau să dați telefon, să ne scrieți, pentru ca noi să participăm alături de dumneavoastră, să învățăm împreună cum să ne pregătim pentru viața de familie sau cum să rezolvăm crizele și problemele cu care ne confruntăm pe acest drum al vieții de familie. Ce învățăm pe ascultători? Ce trebuie să învețe un tată pe fiul lui pentru a fi bărbat, partener de relație?
Aici, primul lucru pe care ar trebui să-l învețe, cu părerea mea, este să-l învețe pe băiat că fetele sunt oameni, sunt valori, au nevoie ca și ei de împreună simțire, de înțelegere, de respectarea demnității. Să luăm direct, dacă un băiat socotește că fata este un obiect de plăcere și distracție, așa o va trata. Dacă însă ea este egală cu el și poate împărtăși cu el toate trăirile pe care el le dorește, atunci ar trebui, exact ce am spus mai înainte, ce ție nu-ți place să nu faci niciodată altuia. Vedeți, se întâmplă un lucru. Băieții sunt învățați în general, băi, tu ești băiat, tu ești bărbat.
Ești capul, ești autoritatea.
Care este semnul bărbăției?
Care este?
Înțelegerea. Numai că...
Nu au dat-o cu pumnul în masă.
Nu, și nici totul pentru plăcerea mea.
Și nici să fii la dispoziția mea. Dacă eu acum spun să-mi calci cămașa, acum o calci.
Da. Părerea mea este că cine o ia pe calea asta nu s-a bucurat de fericire în viață. Pentru că dacă doi parteneri se iubesc cu adevărat, nu e nevoie să-mi spui îmi calci cămașa. Că ea e călcată deja, pentru că ea te iubește cu adevărat și face totul ca să fie frumos și bine. Când ajungi ca tu să impui niște treburi, pentru că așa zic eu, deja suntem niște egoiști cu e mare.
Sau pentru că așa s-a purtat și tata cu mama.
Asta a fost modelul. Așa este. Acum, tata învață pe băiat nu din ce spune, sau nu numai din ce spune, ci din ce face. Și acum venim la problema educației. Părinții ar trebui să acorde educației de toate nuanțele un loc important și timp suficient ca să poată prinde această educație. În general, noi, generația timpurilor ăstora, nu suntem educați.
Dar ce facem? Nu vrem neapărat să găsim un vinovat, dar lipsa educației, eu auzeam și în 77 că tot needucați suntem. Și atunci eram needucați și acum suntem needucați.
Aceeași needucați. Mai întâi, pentru că timpul pentru educație este o vreme anume, când e maleabil sufletul copilului să se modifice.
Când ar fi acel timp anume?
Asta trebuie să înceapă de vreme. De exemplu, pentru educația asta intimă, ar trebui ca la vârsta de 10-11 ani, da, când se așteaptă adolescența, tata să-i spună, băiat, uite, sunt astea, nu e niciun secret, nu e nicio rușine, astea sunt relațiile, așa se întâmplă.
Acesta este corpul unui bărbat.
Exact.
Să
da.
Nu ne fie rușine de corpul
Tocmai.
Nostru.
Da. Și dacă adăugăm și dimensiunea biblică, că trupul nostru e templul Duhului Sfânt, nu-ți poți permite să faci orice cu trupul ăsta al tău.
Și dacă Dumnezeu a lăsat să fie relație între bărbat și femeie, înseamnă că nu trebuie să ne fie rușine să discutăm cum ar trebui să decurgă o relație între un bărbat și o femeie.
Aveți dreptate. Teoretic așa este.
Teoretic stăm
bine.
Din
păcate, teoretic e bine. Numai că această teorie, dacă nu coboară la nivelul de practică, nu se face nimic. Ba mai mult, pot să apară niște concepte despre corpul omenesc cu totul deplasate.
Îngrozitoare.
A. Și atunci înseamnă că avem de-a face cu niște aberații de proporții care își lasă amprenta în toată viața.
Și cum vă explicați, dumneavoastră sigur ați întâlnit asemenea persoane care sunt căsătorite, bărbați, noi vorbim acum și de lumea creștină, unde avem foarte mulți învățători, misionari, evangheliști, care învață pe ceilalți, ajută familiile și ei sunt căsătoriți, ei sunt acei bărbați, ei sunt aceia care au o relație cu partenerele lor, sunt tați și modele pentru copiii lor și totuși ei vin cu asemenea aberații în fața tinerilor sau în fața oamenilor.
În general, filozofia populară despre relațiile intime este bărbatul să fie. Nu ține cont. Femeia este obiectul plăcerii. Atâta tot.
Sau trebuie să fie supusă.
Da, fără îndoială. Adică ce vrea el, aia să face. Ori dacă nu uităm că cel de lângă noi este egal cu noi, cu aceleași perspective, cu aceleași valori, cu aceleași așteptări, noi nu ne putem permite să se facă voia mea, ci ar trebui să fie o comunicare, nu neapărat verbală, o comunicare sufletească, aceea de
finețe, de la suflet la suflet.
Și atunci nu-ți poți permite să abuzezi de cea de lângă tine pentru că tu ești bărbat.
Și nu poți să-ți permiți să folosești învățăturile, versetele scripturistice ca argument pentru așa ceva. Pentru că noi cu aceasta ne confruntăm atunci când întâlnim conflicte și chiar violență în familiile creștine.
Să punem mereu problema. Cine conduce în familie? Și eu am găsit o formulă. Și anume, indiferent cine conduce, dacă lucrurile se dezvoltă în mod normal și armonios, treburile merg bine. De ce spun că indiferent? Pentru că nimeni nu are dreptul la dictatură. Nimeni. Niciunul din cei doi. Ci au dreptul la comunicare, la împărtășirea sentimentelor, la expresia acestor sentimente sub forma cea mai frumoasă, că în fond, dacă ne gândim bine, acolo unde există o relație bună între bărbați și femeie, relație
normală și sănătoasă,
și relația sexuală merge pe același drum. Acolo unde nu e așa, atunci pentru unul e o corvadă, pentru altul este o plăcere, pentru altul este o distracție și mai departe. Deci este vorba de a aduce la nivelul familiei adevăratele valori divine pe care le-a pus Dumnezeu în om.
Cum putem să-i ajutăm pe ascultătorii care sunt foarte strict aplecați asupra cuvântului scripturistic și vor veni sigur cu aceste argumente, și dumneavoastră știți foarte bine care sunt aceste argumente și versete cu care vor veni și ne vor argumenta că bărbatul este autoritatea. Cum putem să-i ajutăm? Cum putem să-i învățăm?
Să nu uităm un principiu de interpretare a Bibliei. Ca să explici un verset biblic, trebuie să iei contextul. Să vezi cu ce scop l-a spus autorul, care a fost situația de acolo, ca să poți trage o concluzie corectă. Că așa lumea e plină. Ia câte un text, asta spune. Dar mai sunt încă 2, 3, 4, 5 texte care completează ideea. De aceea noi mergem pe și recomandăm principiul al valorii contextului, una, și după aceea logica versetului, pentru că uneori dacă tragi de unul mai mult, a ieșit altceva.
Să da. Te lași condus de Duhul Sfânt în înțelegerea învățăturii.
Da, și să nu uităm și altceva important, și anume, când eu doresc să-mi urmăresc planul meu, să-mi urmăresc scopul meu, să-mi urmăresc plăcerile mele, este o păcăleală. O plăcere adevărată este cea împărtășită. Nu, eu nu-mi pasă de ce. O plăcere adevărată este împărtășită. Asta este valoarea ei. Ori dacă cineva cultivă un egoism feroce, care se gândește numai la el, la ale lui, la problemele lui, la bucurile lui, la interesele lui, dacă vreți, acolo nu poate fi dragoste.
Sau un bărbat care este complexat pentru că nu a fost învățat de tatălui.
Da.
Sau îi este rușine de corpul lui, îi este rușine de relațiile sexuale, dar totuși le practică.
Da. Acum, vedeți, până mai înainte, că în domeniul ăsta foarte puțin sunt educați. În domeniul ăsta este o crasă lipsă de educație și de înțelegere a legilor care guvernează aceste relații. De exemplu, cine vrea plăcere cu orice preț, abuzează de celălalt, nu contează ce el. El e important. Niciodată nu va fi fericit omul ăsta.
Dar cel care nu știe nimic, dar se folosește de autoritatea lui de bărbat.
Dacă nu știe nimic, eu zic compătimim pe soția lui în cazul ăsta. Dar există ceva. Există o anumită lege naturală care este însămânțată în firea omenesc.
Să ne ascultăm glasul conștiinței și al sufletului.
Să ne ascultăm glasul conștiinței și să știm că nu există fericire de unul singur, ci există bucuria și fericirea în doi. Și dacă mergem pe acest principiu, sigur că aici sunt multe de spus, dar măcar problemele de bază să fie discutate, în care să se știe că eu nu sunt singur pe lume. Eu nu dispun numai eu de toată lumea din jurul meu, ci că eu sunt o particică din marele complex al umanității și mă bucur de o particică din fericirea generală.
Și aici vreau să vă pun o întrebare. Mulți vor veni cu acel verset în care spune creșteți și mulțiți-vă. Și de aici, din generație în generație, s-a învățat, s-a înțeles că rolul relației sexuale este doar de reproducere. Și ne facem o datorie să trăim unul cu celălalt, să aducem pe lume copii și atât. Doar atât ne-a lăsat Dumnezeu în relația sexuală, în relația intimă? Doar atât s-a gândit bunul Tată Ceresc să ne lase atunci când le-a dat lui Adam și Eva această abilitate, capacitate de a trăi împreună?
Vreau să pun și alternativa cealaltă. Numai plăcere fără copii. Din coace, copii.
Fără plăcere.
Aceeași plăcere fără. Vedeți? Când Creatorul a stabilit ce este util omului, a hotărât că între lucrurile care îl fac om echilibrat este și fericirea în cămin. Vedeți, se mai întâmplă ceva aici. Dacă nu se realizează fericirea în relațiile căminului, oamenii sar peste gard și caută oriunde în altă parte. Și mărturia multora care au făcut așa este, totul este goană după vânt. În căutare, nu țin seama de oameni, de femei, eu caut ceva și mă folosesc de oricine și oricum și la mai departe. Aici sunt și acele, să zic așa, abateri sexuale care dau naștere atâtea nenorociri.
Dar ca să fim mai clari pentru ascultători, ce a lăsat Dumnezeu pentru cei doi, pentru bărbat și femeie? Ce a dăruit relație dintre bărbat și femeie Dumnezeu? La ce s-a gândit când a dăruit această relație? Care este scopul acestei relații oferite?
Vedeți că filozofia biblică este că cei doi să ajungă să fie una. Această unitate este nu numai în faptul că muncesc împreună și aduc la un loc, ci că împărtășesc sentimentele, împărtășesc convingerile, împărtășesc bucurile, împărtășesc plăcerile unul cu altul, așa, în așa fel încât niciunul să nu se simtă frustrat. Pentru că această frustrare este cauza multor, multor nefericiri în viața de familie.
Aș vrea ca dumneavoastră să spuneți, pentru că aveți o experiență foarte mare până la vârsta pe care o aveți dumneavoastră azi, ați lucrat cu foarte multe familii, ați cunoscut foarte mulți bărbați și femei implicate în relații. Ce se întâmplă în cele mai multe familii? Care este realitatea acestor familii creștine care au învățat sau care au trăit din generație în generație în acea rușine de relația sexuală?
E o problemă de educație aici. Pentru că s-a transmis filozofia populară în general că despre asta nu se vorbesc, se descurcă ei. Atunci când s-au căsătorit, văd de ce fac, ce nu fac și mai departe. Uitând că în vederea acestei relații trebuie făcut o pregătire mult mai minuțioasă decât se face de obicei. Și în același timp și foarte realistă. Dacă nu se discută, ce-o ieși?
Se învață atunci.
Nu ați auzit de femei frustrate care nu vor să audă de actul?
Dar eu vă spun un termen de specialitate, femei frigide.
Așa.
Și bărbații potenți.
Așa. Pentru că ei n-au folosit mijloacele de a experimenta, așa cum se cuvine, această relație. Creatorul a avut în vedere fericirea omenească aici. Păi, dacă n-ar fi această atracție, credeți că am avea copii pe lume prea mulți?
Dar avem copii fără atracție, nu?
Că
ne facem datoria să avem copii.
Da.
Atâta înțelegem noi, că Dumnezeu a lăsat această relație doar pentru reproducere.
Da.
Și ne facem datoria. Și atunci avem copii fără acea atracție și fără acea...
Și fără acea împlinire.
Împlinire.
Așa, asta este. Mă gândesc la faptul că creștinismul, autentic vorbesc eu acum, se ocupe de toate aspectele vieții omenești și le tratează pe toate cu aceeași valoare și importanță, indiferent care sunt. E adevărat, s-a cultivat timp îndelungat rușinea. În așa fel încât, hai să luăm în Evul Mediu, era o problemă care era, se folosea tot felul de căi pentru a ajunge, ca să nu cumva, să nu bănuiască. Tot felul de filozofii.
Dar haideți să vorbim azi, că noi azi ne confruntăm și dumneavoastră ca pastori și noi ca psihologi sau ca medici ne confruntăm cu probleme, cu tulburări, cu boli, cu deficiențe, cu foarte multe repercursiuni grave asupra copiilor, asupra tinerilor.
Da.
Ce facem? Azi ce facem?
Nu credeți că ar trebui să se pornească o operă de educație și în domeniul ăsta?
Ați spus foarte frumos și eu zic corect, operă. Educația ar trebui să fie o operă de artă, pentru că trebuie să lucrezi cu finețe și cu responsabilitate, cu sufletul omului, cu mintea omului și cu aceste rușini și prejudecăți.
Și prejudecăți, asta este. Sunt multe prejudecăți în domeniul acesta. Acum, sigur că societatea modernă este mai nu deschisă, e cam tendențioasă spre partea trupului.
E prea liberă.
Asta este. Mă gândesc la îmbrăcămintea feminină. Ce rol îndeplinește îmbrăcămintea, de fapt? Îmbrăcămintea a fost făcută de creator să acopere.
Și să fie de folos când este soare,
da,
când este...
Oricum, să acopere.
Frig.
General, acopere. La ora aceasta, rostul îmbrăcămintei se descopere. Și așa se explică de ce există șirile astea în îmbrăcăminte de tot felul, cu tot felul de... ca să arate părți ale corpului, mai mult sau mai puțin, trezească interes. Adică este o deformare a educației adevărate care trebuie să cunoască. Ăsta e organismul, ăsta sunt funcțiile organismului, asta sunt scopurile funcțiilor, că nu se da voia întâmplării. Deci trebuie făcut o educație în care să fie eliminată rușinea, dar nu decența.
Corect. Și dincolo de această îmbrăcăminte, pentru că spuneați de îmbrăcăminte care este de fapt exteriorul, ceea ce îmbracă corpul care ne-a fost lăsat de creator, există factorii interni. Dacă noi nu am primit o educație sănătoasă în familie, dacă părinților noștri le-a fost rușine să vorbească cu noi, tatăl cu fiul și mama cu fiica, despre aceste relații intime, sexuale, despre corpul și funcționalitatea corpului nostru și despre acea părtășie și sentimente care le-a lăsat creatorul între bărbat și femeie, atunci se creează complexe. Complexe de inferioritate, o stimă de sine foarte scăzută sau absentă și foarte multe tulburări care noi, pentru că societatea ne creează aceste posibilități, credem că le înlocuim cu îmbrăcămintea. Le ascundem aceste complexe sub diferite...
Ne facem că le ascundem, deși am dorit să se vadă.
Exact. Jucăm un rol aici.
Aceasta una. Nu uităm încă un alt aspect. Un tată și o mamă care au ajuns la o concluzie sănătoasă în legătură cu valoarea corpului omenesc și care o cultivă aceasta, vor fi capabili să implementeze în mintea copiilor lor valorile adevărate ale acestei probleme. Abordează problema aceasta în mod foarte deschis și cu măsură în același timp și pe calea aceasta, faptul că este deschis față de copii, copiii vor simți treaba asta.
Vor avea încredere.
Vor avea încredere și vor evalua și ei corpul lor ca fiind, așa cum îi spune Biblia, templul Duhului Sfânt.
Și când vor avea anumite reacții, pentru că spuneați de pregătire încă de la 10 ani, când se intră în perioada pubertății, ei după aceea intră în perioada adolescenței, când vor avea tot felul de tulburări și foarte multe întrebări ce se întâmplă cu corpul meu, cu organismul meu, vor avea încredere, vor avea deschiderea și curajul să vină la tata, să vină la mama să întrebe ce să fac, simt așa, mi se întâmplă asta, visez când mă apropii de un băiat, când mă apropii de o fată, simt ce să fac, ce să înțeleg. Toate lucrurile acestea trebuie discutate între mamă, fiică, tată, fiu.
Aceasta cu condiția ca deschiderea asta să fie început mai devreme, mult mai devreme. Nu numai atunci.
Încă de mici.
A fost o
încă din cele 9 luni.
Exact. Și să faci o deschidere, să cultivă această deschidere, se creează această încredere reciprocă și atunci cu siguranță că copiii vor veni să discute deschis cu băiatul cu tata, fata cu mama, poate și băiatul cu mama, dacă e caz, așa mai departe. Dar asta însemnează că s-a cultivat din timp, din vreme, o deschidere între aceștia. Să nu uităm, nu ne avem timp de așa ceva.
Dar noi nu avem timp de nimic azi, că așa mereu ne scuzăm.
Dar pierdem
că
timp
nu
destul.
Avem timp. Dar pierdem timpul cu alte lucruri pe care le considerăm importante.
Așa. Deci tot timpul, tot se consumă. De ce să nu-l folosim în mod inteligent, rațional, ca să clădim niște relații de deschidere între unii și alții?
și de ce să-i lăsăm pe copiii noștri să experimenteze singuri sau să se informeze din sursele de informare care sunt atât de multe și multe dintre ele atât de defectuoase. Dacă noi nu ne jucăm rolul, dacă noi nu ne asumăm responsabilitatea de părinte, atunci...
Să vă spun ceva. Când eu aveam 14 ani, am auzit mărturisirea unui băiat de 16 ani, cum descria el, cum avea o legătură, că nu știu ce făcuse. Nimeni nu era adevărat. Aia o imaginație bună.
Fabulația.
Da.
Dorința de a avea.
Așa. În general, mare parte din această educație o face strada și o fac colegii și o fac alții care n-au nicio cădere.
Internetul?
Da, internetul, pare, nu mai discutăm la
avem asta. Acum destule.
Da. Numai că nu dă educația cea autentică. Și atunci nu ne mirăm că tinerii noștri apar cu niște filozofii de doare capul în legătură cu sexul opus, în legătură cu relațiile, în legătură cu familia și așa mai departe. Familia ar trebui să fie locul în care omul se prezintă așa cum este, fără îmbrobodiri, fără bijuterii în plus, fără...
Interpretări și rușini, exact. Și prejudecări.
Deci acolo discutăm, dar asta trebuie cultivat de mult. Azi nu zic că tata și mama trebuie ei întâi să fie
ei educați.
Asta este.
Și formați pentru rolul de tată și mamă.
Exact.
Și poate că aici ar fi acel semnal de alarmă pe care noi îl tragem în fiecare emisiune, să nu le fie rușine să învețe. N-au învățat de la părinții lor, s-au trezit că sunt părinți și au copii la pubertate sau adolescenți și trebuie să-i învețe, trebuie să-i educe, trebuie să-i formeze, să întrebe. Să ia o carte, să vină să pună întrebări, să participe la întâlniri pentru educarea părinților.
Sau tata și mama să ofere cărți copiilor, să citească, să se informeze. Adică e vorba de o responsabilitate ca părinte, tată și mamă față de copii, cel puțin egală cu alimentația.
Am rămas la responsabilitate. Vă invităm la următoarea emisiune. Regia tehnică a fost asigurată de Marius Rădoi și nu uitați, suntem la responsabilitatea pentru relațiile intime, sexuale. Este un subiect foarte delicat, dar și foarte important.